Вие сте со SPS на Македонски. Слушнете повеќе прилози на sps.com.au/macedonian.
SPS, a world of difference. You're with SPS Macedonian on mobile, online and on radio.
Вие сте со SPS на Македонски на мобилен, преку интернет и на радио.
SBS им одава признание на традиционалните собственици на земјата, од која денеска ја емитуваме програмата на македонски јазик, совезацуваме почит кон народот Камарејгл и неговите минати и сегашни старешини. Добар ден, почитувани слушатели, денеска вторник, 23. декември 2025 година, со вас е Радица Бојковска-Димитровска. Веднаш наку со што имаме во денешното издание. Повестите од земјава и светот ќе ви информираме и за најновите настани во Македонија. Амбасадорката на Соединетите Американски држави Анджела Агелер е повлечена од функцијата во Македонија. А министерот за одбрана Владо Мисајловски тврди дека Македонија нема да испраќа војници на украинскиот фронт. Од домашните актуелни теми ќе се осврнеме на колективната тага како вообичаено искуство по масовната трагедија како она на која Австралија беше сведок на плажата Бондеј во Сиднеј на 14. декември. И подоцна разговараме со Јованка Смилевска, председателка на Македонското учителско друштво на Викторија, за новата генерација матуранти во Мелбурн, но и за улогата што треба да ја имаат не само наставниците и родителите, туку и целата заедница во зачувувањето и пренесувањето на македонскиот јазик. Останете со нас, следуваат вестите. Во денешниот билтен, долниот парламент на Нов Јужен Велс усвои закони по нападот во Бондеј. Председателот на САД Доналд Трамп назначи специјален пратеник за Гренланд. Македонија нема да испраќа војници на украинскиот фронт и во крикетот австралиските крикетери денеска ќе ги продолжат подготовките за Boxing Day тест во Мелбурн. Слушајте на. Нов Јужен Велс продолжува со донесување на строги нови закони, потикнати од масакрот на плажата Бондеј, со цел да се ограничат протестите по терористички настани и да се воведат дополнителни ограничувања за поседување оружје. Законите беа усвоени во долниот дом на седница одржана доцна во ноќта во обид да се усвојат пред Божиќ. Парламентот е повикан да ги усвои мерките како и законите што го ограничуваат поседувањето оружје на 4 огнени оружја и го ограничуваат капацитетот на муниција по масовното пукање во кое загинаа 15 лица, а десетици беа повредени. Независниот пратеник и поранешен член на партијата на стрелци, рибари и земјоделци Рој Батлер вели дека повеќе ограничувања за поседување оружје ќе влијаат врз луѓето кои што поседуваат оружје како наследство.
Generational firearms that have been in the family. Would I be left with a choice? The only thing I have of my maternal grandfather, is a shotgun that I was given when I was 3, and shot my first rabbit with it when I was 10, and I don't have anything else of him. So would that have to count towards the numbers of firearms that I own, for example? So these are the things we haven't worked out.
Премиерот Крис Минс вели дека вонредните мерки се неопходни за да се врати чувството на безбедност по пукањето, кое беше насочено кон оние кои присуствуваа на еврејскиот фестивал на светлината Ханука. Законодавството во Нов Јужен Велс, насочено кон ограничување на протестите по терористички напади, се соочува со уставен предизвик. Професорката по уставно право Ан Туми вели дека законот не ги забранува протестите, туку го спречува нивното одобрување, што значи дека демонстрантите нема да имаат законска заштита. Уставно имплицираното право на политичка комуникација ќе биде во центарот на секој предизвик, а професорката Туми вели дека постојат валидни аргументи од двете страни. Од страна на владата, законот всушност не ги забранува протестите. Декларацијата може да остане на сила само до 3 месеци, а полицискиот комесар и министерот мора да ја одобрат.
But on the other side of the balance, we've got the fact that it actually is very broad because it applies to all public assemblies regardless of the nature of the public assembly. And it potentially applies to a really broad area, potentially up to the entire state, rather than just being focused on a particular area that has been impacted by a terrorist incident. So on the one side, it's probably overly broad, and on the other side, you've got some levels of protection. And the question then is going to be simply for a court as to how it balances those sorts of things.
Во Камбера се одвиваше емотивна политичка дебата, бидејќи лидерката на опозицијата Сузан Леј ја критикуваше министерката за надворешни работи Пени Вонг за отсуството од Сиднеј по пукањето во Бондај. Господица Вонг изјави за ABC дека во последните две години повикува на деескалација на конфликтот Израел-Газа. Господица Леј започна енергичен напад поради отсуството на господица Вонг од Бондај, за која што рече дека не ја видела да присуствува на ниту еден погреб или да пушти солза.
I didn't see Penny Wong attend a single funeral. I haven't seen Penny Wong shed a single tear. So maybe if more government members and ministers were like Mike Freelander and actually came to the streets of Bondi and listened, and not just listened, but heard the pain, heard the anguish, heard the call to action, we wouldn't have the ridiculous remarks that she made.
Премиерот Ентони Албанезе и се извини на еврејската заедница за нападот во Бондај, што се случи за време на неговиот мандат. Но тој повика на политичко единство за да се протуркаат законските реформи во врска со масовното пукање.
My message is that this is not a time for partisanship. This is a time for national unity. This is a time for the country to come together. That's what happens. That's what happens when after the Port Arthur massacre. That is what occurred. During COVID, myself as leader of the opposition offered support, even where we had amendments. We said we won't allow the perfect to be the enemy of the good. We will support what is required.
Големите австралиски извозници наскоро би можеле да бидат принудени да издвојат до една четвртина од својот газ за локалниот пазар според долго очекуваната национална шема за резервација. Министрот за клима и енергија Крис Боуен рече дека шемата ќе бара од извозниците да резервираат 15 до 20% од газот и ќе се однесува само на нови договори. Коалицијата донесе генерално слична политика на последните избори, а Западна Австралија има шема за резервација на газ што е на сила со децении. Господин Боен вели дека политиката ќе ги намали цените и одразува широко распространет консензус дека на сегашниот систем му е потребна реформа.
Most Australians think that Australians should have first rights to the gas that's under Australian soil, Australian waters, and that gas should be available to Australians at reasonable prices. And Australians are right about that. Most Australians think it makes no sense that Australia can be one of the largest gas producers and exporters in the world, and yet we have report after report showing us that there are gas shortages for domestic use in coming years. And Australians are right about that as well.
Руски генерал е убиен во експлозија на автомобил-бомба во Јужна Москва. Руските истражители велат дека се сомневаат дека украинските специјални служби би можеле да стојат зад нападот. Бомбата експлодирала под автомобилот управуван од генерал-подполковник Фанил Сарваров, началник на Дирекцијата за оперативна обука на армијата на рускиот генерал-штаб. Украина се уште не коментираше затврдењето на Русија. А Македонија нема да испраќа своји војници на украинскиот фронт, тврди министерот за одбрана Владо Мисајловски. Тој пред новинарите рече дека ова го тврди откако генералниот секретар на НАТО Марк Руте за германски билд изјави дека некои европски држави изразиле подготовност да испратат своји представници во Украина за да помогнат во одржување на мирот.
Директно не. Не планираме воопшто македонски војници нема да има на украинска територија. Ова многу пати сум го кажал и сега го кажам. Ние да гледаме да се модернизираме во нашиот дел. Секако ние сме дел од едно големо семејство, ќе помагаме на било кој начин, но такво нешто ниту било на маса, ниту се размислува, ни пак ја додека сум министер, ќе има такво нешто.
Сепак Мисајловски потврди дека Македонија држи чекор со врските што мора да ги исполни како членка на НАТО алијансата. Буџетот за одбраната за следната година изнесува 358 милиони евра, што е 8,5% повеќе од годинешниот, што пак представува зголемување за речиси 28 милиони евра. Министерот за надворешни работи на Данска вели дека ќе го повика амбасадорот на САД Кенет Хауери, откако председателот на САД Доналд Трамп назначи специјален пратеник за Гренланд. Председателот Трамп вели дека го назначува гувернерот на Луизијана Џеф Ландри за специјален пратеник за Гренланд, потек што предизвика нови критики од Данска и Гренланд поради континуираниот интерес на САД за арктичкиот остров богат со минерали. Министерот за надворешни работи на Данска Ларс Локе Расмусен вели дека назначувањето е неприфатливо.
I am very upset about this appointment of a special envoy, and I'm particularly upset about the envoy's statements, which we find completely unacceptable.
Трамп неколку пати изјави дека Гренланд, данска територија која во голема мера се самоуправува, треба да стане дел од Соединетите Американски држави, наведувајќи безбедносни причини и интерес за минералните ресурси на островот. Истражувањето од Салвос открива дека еден од четири австралици велат дека ќе избегнуваат социјални настани поради недостиг на пари, а речиси еден од пет нема да се види со семејството и пријателите од истата причина. Испитани се повеќе од 2000 лица. Резултатите исто така покажаа дека 21% би го сметале своето ментално здравје за предизвик во оваа празнична сезона, а 6% рекле дека нема да имаат со кого да разговараат во време на потреба. Во светлината на резултатите, армијата на Спасот ја повикува австралиската заедница да се обедини и да се грижи за другите во неволја во оваа празнична сезона. Добротворната организација вели дека ќе им помогне на ранливите луѓе преку бесплатни оброци во заедницата и настани во битка против осаменоста и изолацијата. И од спортот Мичел Старк вели дека очекуваната Нейтан Лајон сака да се врати во тест крикетот откако ја скина тетивата, додека Австралија го планира својот непосреден пат напред без искусниот спинер. Австралиските крикетери денеска ќе ги продолжат подготовките за Boxing Day тестот во Мелбурн против Англија. Селекторите исто така имаат големи одлуки пред себе, со најмалку три промени што се очекуваат во составот на Австралија на MCG, додека домаќините бркаат серија од 5-0. Од најновата курсна листа, денеска еден австралиски долар се менува за 0,56 евра, 0,66 американски долари и 34,46 македонски денари, додека еден американски долар се менува за 52,15 македонски денари, а едно евро за 61,06 македонски денари. Евеа накусо е временската прогноза за главните градови за утре. Перт, сончево, максималната кестаса до 36 степен, Аделет, расчистување на облачност, максимално 23 степени, Мелбурн, делумно облачно, максимално 21, Хобарт, повремен дожд и ветровито, 17, Камбера, сончево, 28, Сиднеј, делумно облачно, максимално 31, Брисбен, дожд и услови за бура, 34, Дарвин, врнежиот дожд и бура, 33 и Алис Спринг, сончево, максимално 36 степени. Тоа беа вестите на SBS на Македонски за 23 декември. Останете со нас и за најактуелните настани во Македонија, за што ќе известиме по неколку промотивни пораки од SBS. На SBS на Македонски со вас денеска е Радица Бојковска-Димитровска. Следува извештајот од Македонија во кој ќе слушнеме наследниве теми. Амбасадорката на Соединетите Американски држави Анджела Агелер е повлечена од Македонија. Албанија ја поддржува европската интеграција на Македонија. Македонија нема да испраќа војници на украинскиот фронт. По оставката на Куцевски избрана е веде државен јавен обвинител. И земјоделството и сточарството се во многу тешка состојба, се жалат и земјоделците и сточарите. Нови и други теми од Македонија известува колегата Бране Стефановски.
Американската амбасадорка Анджела Агелер заминува од Македонија. Нејзиното заминување е во согласност со одлуката на председателот Доналд Трамп за повлекување на околу 30 американски амбасадори од странство. Информацијата ја потврди и амбасадата во Скопје. Амбасадата соопштува дека ќе продолжи со работа нормално во текот на овој процес на смена на амбасадорката. Агелер функцијата ја извршуваше 3 години од ноември 2022 година, но пред тоа таа служеше како советник за односи со јавноста во амбасадата во Скопје од 2009 до 2011 година. Во фокусот на мисијата на Агелер беше борбата против корупцијата и владењето на правото. Албанската министерка за надворешни работи Елиса Спиропали вчера беше во официјална посета на Македонија. Таа се сретна со незиниот македонски колега Тимчо Муцунски, а посредбата беше одржана заедничка пресконференција. Spiro Pali reče дека Албанија за 13 месеци отворила 34 поглавја, но во моментов нема конкретни бројки дали ваквиот успех на европскиот пат ги зголемува барањата за државјанство од албанците од Македонија. Гостинката рече дека Албанија го поддржува интегрирањето на Македонија во Европската Унија, затоа што, како што рече, делиме заедничка иднина и затоа што овде живее еден државотворен народ, чиј број изнесува 33% од вкупното население според последниот попис, рече Спиро Пали. Муцунски пак рече дека Македонија е подготвена да разговара со Бугарија за да ги надмине непринципиалните блокади на европскиот пат. Тој повтори дека без гаранции дека македонската историја и идентитетот нема да бидат предмет на преговори, власта нема да ги внесе бугарите во уставот. Според Муцунски радува фактот што се повеќе членки и европски институции ги разбираат македонските позиции, но не сакаше да каже каков одговор добила нашата власт при последната посета на Брисел од пред неколку дена.
И сега условно кажано, може би најлесниот потек, барем така перцепцијски изгледа, е владата да ги направи уставните измени, бидејќи имаме нели мнозинство во собранието. Но што доколку владата го направи тоа, и не знаеме дека, и знаеме дека за 6 месеци повторно можеме да се соочиме со истата ситуација. Дали е тоа одговорен, па и европски пристап. И ние велиме, мора да има рамка за предвидливост. Да знаеме прво, што сите толкуваме како решение од 2022. Да добиеме некоја форма на институционални гаранции дека нашиот идентитет, јазик, национална историја нема да станат предмет на преговори.
Муцунски и Спиро Пали ги потврдија одличните односи меѓу двете држави со посебен акцент на зајакнување на економската соработка, особено во реализацијата на проектите од коридорот 8, зајакнувањето на трговската размена и проширувањето на соработката во енергетиката. Откако Албанија отвори конзулат во Струга, се очекува наредната година да се отвори и македонски конзулат во Корча. Албанската министерка за надворешни работи Елиса Спиро Пали се сретна и со председателката Гордана Силјановска Давкова, која го поздрави напредокот на Албанија во пристапниот процес. Председателката подсети дека по 20 години кандидатски статус, македонскиот пристапен процес станува исцрпувачки маратон со постојано одложување на целта. Таа потенцира дека копенхагенските критериуми мора да бидат единствените услови за членство и дека билатерализацијата создава опасен преседан, овозможувајќи блокирање на европскиот пат и на други земји кандидатки, соопшти нејзиниот кабинет. Македонија нема да испраќа своји војници на украинскиот фронт, тврди министерот за одбрана Владо Мисајловски. Тој пред новинарите рече дека ова го тврди откако генералниот секретар на НАТО Марк Руте за германски Билд изјави дека некои европски држави изразиле подготвеност да испратат своји представници во Украина за да помогнат во одржувањето на мирот.
Директно не. Не планираме воопшто, македонски војници нема да има на украинска територија. Ова многу пати сме го кажава и сега го кажам. Ние да гледаме да се модернизираме во нашиот дел. Секако ние сме дел од едно големо семејство, ќе помагаме на било кој начин, но такво нешто ниту било на маса, ниту се размислува, ни пак ја додека сум министер ќе има такво нешто.
Сепак Мисајловски потврди дека Македонија држи чекор со обврските што мора да ги исполни како членка на НАТО алијансата.
Алијансата бара од нас да се зголеми нашиот буџет, посебно во делот на модернизација или капитални расходи и проекти. И се бара отприлика 20%, ние следната година се вкупно ќе имаме 47%. Плюс оној дел каде што знаете секоја земја бара дополнително да се издвои, НАТО бара од нас 1,5% за други проекти и развој, што го навистина ние на тој дел имаме доста проекти во делот на коридорите и другите институции, изборам коридорот 8, 10, каде што НАТО ги признава исто така како НАТО коридори.
Буџетот за одбраната за следната година изнесува 358 милиони евра, што е 8,5% повеќе од годинешниот, што представува зголемување за речиси 28 милиони евра. Анита Топаловска и Сајловска е избрана за ВД Државен јавен обвинител Откако Љупчо Коцевски поднесе оставка на таа функција, откако власта бараше тој да биде разрешен. Исајловска 10 години работи во Државното јавно обвинителство. Таа лани од Врховниот суд побара укинување на обвинението за случајот Талир на поранешното специјално јавно обвинителство затоа што сметала дека обвинението е незаконско поради начинот на прибирање на доказите и рокот во кој тоа било поднесено. Судот го одби предлогот и судењето продолжи. Додека Исајловска ја извршува функцијата веде државен обвинител, ќе тече постапката за избор за наследник на Коцевски. Законскиот рок на веде председателот на Државното јавно обвинителство изнесува 6 месеци. Сада сама бара истрага по застојот на исплатата на парите од Европската програма за земјоделците и ПАРТ 3. Опозицијата бара да бидат опфатени сите инволвирани, а не само приведениот директор на платежната агенција. Речи си 130 милиони евра се загрозени од оваа европска помош, што треба да биде исплатена во период од 7 години, односно од 2023-та до крајот на 30-та, рече на пресконференција пратеничката на СДСМ Јованка Тренчовска.
Да ги даде одговорите и за најблискиот круг на премиерот Мицковски. Директорот на агенцијата, Илија Стоилев, е близок соработник на Игор Микев, познат како Панкерот, кој е во кумска врска со премиерот Христијан Мицковски. Неговата сопруга пак е вработена во агенцијата на позиција, одговорна за исплатата на парите од ИПАРТ. Значи и Трипуновски и Мицковски треба да одговараат за овој криминал и за штетата што ќе ја претрпат земјоделците.
Министерството за земјоделство тврди дека Европската комисија нема донесена одлука за суспензија на средствата од програмата, а опозицијата се обидува да манипулира со јавноста. Сточарите пак се жалат на неисплата на државните субвенции и се закануваат со протести.
Ако нема субвенции до четврток, сите земјоделци и сточари ќе излагат на улици со трактори из цела држава.
Стотниот фонд умира, субвенции не ни даваја. Еден куп проблеми во овчарството ние имаме. И сега, ако не ни ги исплата субвенциите до петок, значи ние најавуваме ги блокада на патиште, како во Грција, како во други земји што се понака се прави.
Скандалот со ИПАРТ 3 програмата резултира со апсење на директорот на Агенцијата за поддршка на земјоделството Илија Стоилев за земање мито, кој беше фатен на дело по пријава од апликант.
Од Македонија извести нашиот редовен соработник, колегата Бране Стефановски. Ово извештај, вестите и денешната програма ќе бидат достапни подоцна во текот на денот на нашата интернет страница sbs.com.au/macedonian и нашата Facebook страница Facebook SBS Macedonian, а таму исто така ќе најдете избор прилози, интервјуа, репортажи и видеозаписи на разни теми и од разни настани. Ја следите програмата на SBS на Македонски денеска 23. декември со вас Радица Бојковска-Димитровска. Колективната тага е вообичаено искуство, помасовна трагедија како она на која што Австралија беше сведок на плажата Бонде на 14. декември. 15 лица беа убиени во терористичкиот напад и од тогаш има излевање на тага низ Австралија, но и низ целиот свет, особено меѓу еврејските заедници, кои беа цел на нападот. Ритуалите играат важна улога во еврејската заедница, а експертите велат дека тие се суштински дел од процесот на тагување. Повеќе во следниот прилог на Катриона Стират, што за нашата програма го пренесува колешката Маргарита Василева.
Цвекиња, солзи и тишина на плажата Бондај. Споделено чувство на загуба се чувствува низ цела Австралија и низ целиот свет, особено меѓу еврејските заедници.
For Jewish people, every single person that has been murdered here is like our brother, like our sister, like our mother, like our father.
And it's been uplifting seeing so many people come through here, different faiths, backgrounds, and that's the message, is that we're one united humanity. It's not about our faith, it's not about color of our skin or our backgrounds.
We just wanted to come down, pay our respects. It's a place where we all really felt like we were safe, and there's a whole sense of community here, and wanted to just be with everyone to do that.
Тоа беа некои од стотиците луѓе кои продолжуваат да се собират на споменикот со цвеќе пред павилјонот Бондај. Почетта следува по терористичкиот напад, каде што 15 лица беа убиени за време на прославата на фестивалот Ханука. Ова е само еден пример на колективна тага по инцидентот. Но што е колективна тага и како луѓето се справуваат со неа? Главниот извршен директор на Grief Australia, Кристофер Хол, објаснува дека колективната тага е тоа искуство кое се споделува каде што луѓето се здружуваат со другите за да се препознае и потврди собственото искуство на тага, како и желбата за здружување, а понекогаш тоа е желба да се врати чувството на безбедност и на поврзаност. Понекогаш тоа здружување може да биде и чин на пркос, особено во контекст на настан како што е тероризмот, вели Хол.
Collective grief is that experience which is shared, where people join with others to both have their own experience of grief recognized and I guess validated, as well as a desire to come together. And sometimes it's as if it's a desire to kind of restore a sense of safety, of connection. Sometimes that coming together can also be an act of defiance, particularly in the context of an event such as terrorism.
Загубата и тагата најостро ги почувствува еврејската заедница која беше цел на овој антисемитски напад. Премиерот вели дека се прават подготовки за Ден на национална жалост за еврејската заедница во новата година, додека една недела по нападот имаше национален ден на рефлекција на 21 декември, за да можат австралиците да им одадат почит на жртвите. Рабинот Джордж Мордекај е од синагогата Емануел во Улара. Тој вели дека еврејската заедница не е монолитна и додека тие тагуваат колективно, луѓето ја изразуваат својата тага на различни начини. Тој вели дека секако има многу гнев, тага и страв, но исто така излив на топлина и поддршка од пошироката австралиска заедница што му го стопли срцето. Господинот Мордекај вели дека одел по улица и луѓето ја гледаа неговата кипа на главата и му приоѓаа велејки: «Со тебе сме». Голем број од неговите верници, вели Мордекај, има слични искуства.
Of course there's a lot of anger, there's a lot of sadness, fear, but also I will say this and I've experienced it myself. There's been such an outpouring of warmth and support from the greater Australian community and it's really warmed my heart. Like I'd be walking on the street and people see my kippah on my head and they'd come up to me and say we're with you and it's and a lot of my congregants have also had the similar experiences as well as my colleagues. So I'm very, you know, like, so it's a mixture, it's a plethora of different sorts of emotions in our community right now.
Во обид да се обнови чувството на безбедност и надеж, рабинот Мордекај беше домакин на круг за слушање, каде што евреите и другите можат да се соберат за да ја споделат својата тага. Во овие простори на кругот, лицето што зборува држи ритуален предмет. И додека го држи тој предмет, тоа е нивно време. Другите во кругот мора да се вклучат или да се вклучат во активно слушање. Не им е дозволено да го прекинат лицето додека зборува и ја изразува својата тага. Така се прави сведочење на тагата на лицето, а нив ги слушаат други дури и кога можеби им е тешко да слушаат.
The way that we sort of organize ourselves in these listening circle spaces is that the person speaking will hold a ritual object and while they're holding that object, it's their time, it's their space and we, everybody else in the circle, have to engage or we engage in active listening. We're not allowed to interrupt that person while that person is speaking and expressing their grief. And we are bearing witness to their grief and listening even across difference, even when it's difficult for us to hear, maybe.
Кристофер Хол вели дека ритуалите се важен аспект на тагата, бидејќи нудат чувство на цел и действување. Тој вели често ја опишува тагата како љубов која нема каде да оди. Токму ова енергија бара израз, вели тој, преку разговори со други, активизам или преку добротворна работа, донирање крв и друго. Тоа е начин и починатите да останат присутни во светот, вели Хол.
You describe grief as love with nowhere to go. It's this energy that seeks expression. And we might do that in conversations with others. We might do that through activism. We might do that through charitable work. We saw people lining up to donate blood. So this kind of legacy making is really important. It's a way of keeping also the deceased present in the world.
Но не е само еврейската заедница во Бондај која се наоѓа во неволја по овој трагичен настан. Еврејските заедници низ цела Австралија и низ целиот свет длабоко ја чувствуваат оваа загуба. Прославата на Ханука во Лондон во вторникот вечерта на 16 декември се претвори во бдење за жртвите од нападот во Бондај, додека прославата во Ерусалим ги обедини еврејските организации за да им одадат почит на жртвите. Професорката Никол Садла е извршен директор на Phoenix Australia, Центар за посттравматско ментално здравје. Таа вели дека травматските настани можат да создадат слоеви на тага во повеќе заедници и дека постои општо чувство на колективно разбирање дека тука има загуба и на безбедноста и на сигурноста. Тага за она што Бондај им значеше, дека тоа е место што го поврзуваат со место каде што ќе се забавуваат или ќе се одморат. Луѓето зборуваат и за влијанието на ова случување како место на религиозна прослава каде што луѓето се собрале како заедница за да слават. Сето тоа може да придонесе за чувство на тага или загуба, а ние би можеле да размислуваме за тоа на колективен начин, објаснува Садла.
I think that there is a general sense of collectively understanding that there has been a loss here, but also there's a grief around the loss of what Bondi has meant to them, that's a place that they've associated with, a place of going to have a great time or leisure. And people have also spoken about the impact of this happening, the beginning of a religious celebration where people have come together as a community to celebrate. All of that can contribute to a sense of grief or loss, and we might think about those in collective ways.
Професорот Садла додава дека масовните травматски настани го нарушуваат чувството на безбедност кај заедниците. Тие структури за кои знаеме дека се толку важни за закрепнување од тешки искуства како ова се нарушени, вели Садла. Работите што треба да ги зближуваат и да помагаат да го вратат чувството на безбедност и сигурност и чувството на нормалност потешко се воспоставаат, бидејќи тоа се работите што исто така биле нарушени или подкопани од таков голем настан.
So it starts to look at how a community might function and those structures which we know are so important for recovery from difficult experiences such as this. They're disrupted. So the things that should be bringing us together and helping us to get a sense of safety and security back and a sense of normalcy, those things are harder to establish or re-establish because they're the things which have also been disrupted or undermined by such a large-scale event.
Во обид да го вратат тоа чувство на нормалност, други се собраа на комеморативно пливање за да им одадат почит на жртвите и да изразат солидарност со еврејската заедница. Кортни Моран од пливачкиот клуб Бондај Пенгуинс беше еден од организаторите на настанот. Таа вели дека пливачките групи првично не биле сигурни дали да ја одржат сесијата од почит кон еврејската заедница, но одлучили дека тоа е почитувачки начин да се признае она што се случило и да се признае загубата на еврејската заедница. Таа вели сакаат да ја вратат плажата и да почнат да се движат напред и да ги рекреираат тие спомени за плажата Бондај како безбедно и среќно место. Ритуалот, вели Морани, дава на тагата малку структура, особено кога зборовите се недоволни. Значи, по травматски настан, луѓето често не знаат што да прават со своите чувства. Затоа таа смета дека пливањето може да биде едноставен отелотворен ритуал, влегување во водата заедно, запирање, признавање што се случило и враќање. Океанот овозможува емоциите да се чувствуваат физички преку дижење, движење, студ и тишина наместо да бидат објаснети, вели Моран.
We really want to reclaim the beach and start to move forward and, you know, recreate those memories of Bondi Beach being a safe and happy place. I think ritual gives grief a bit of structure, especially when the words like fall short. You know, after a traumatic event, people often don't know what to do with their feelings. So I think the swim can be a simple embodied ritual, entering the water together, pausing, acknowledging what happened and returning. And I think the ocean, it's, you know, it holds a lot of people without judgment. It allows emotions to be felt physically through breath, movement, cold, and stillness, rather than kind of being explained.
Во јудаизмот, почетниот седумдневен период на тагување е познат како Шива и вклучува мноштво ритуали додека ожалостените остануваат дома за да го оплачат починатиот, вклучувајќи рецитирање на катиш, како и оброк подготвен за ожалостените по нивното враќање од гробиштата. Рабинот Јоси Фридман вели дека типичен обичај во јудаизмот е да се постави камен во чест на починатиот, но вели дека цветниот споменик на Бондај испраќа важна порака за солидарност и поддршка од нееврејските австралици. Каменот представува трајност, не венее, ниту скапува, го символизира наследството на најблиските, дека тие оставиле трајно влијание врз нас и врз светот. Но убаво е што имаме камења, имаме цвекиња, вели Фридман.
What we typically lay is a stone which represents permanence. It doesn't go away, it doesn't wilter or rot, which symbolizes the legacy of our loved one, that they have made a permanent impact upon us and upon the world. But beautiful that we have here, we have stones, we have flowers, it's all gorgeous with their beautiful signs, each one personalized from people who have really been touched by this tragedy.
Рабинот Мордекај вели дека е важно тагата да не се политизира. Седумте дена по погребот на близок во еврејската традиција е многу свето време, наречено Шива, каде се дава грижа само на ожалостените и целата заедница учествува во тоа.
I think that we are very much in the middle of it right now, and I do want to say that it's really troubling for me when I see our grief being politicized right now in the general community. For us right now, you know, the 7 days following a funeral of a loved one in Jewish tradition is a very holy time. We call it Shiva, where we just tend to the mourners, and really the whole community is in that Shiva, in that mourning space right now, and we need to be present to the community in all of its grief without politicizing anything right now. I think it's really important. It's an important message, right? Let us be in our grief.
Без разлика на ритуалот, рабинот Мордекај се надева дека сите австралици ќе можат да се вклучат во диалогот, да слушаат и да тагуваат заедно. Нека тагува и Австралија, вели тој, не само еврејската заедница, заедно, после кое можеме да се вклучиме во подлабоко градење односи. И сум сигурен дека ако го сториме тоа, од тоа ќе произлезат добри работи. Ќе дојде исцелување и ќе биде продуктивно и позитивно за австралиското општество. Живееме во одлична земја и мора да запомнеме дека, иако ова беше мрачен момент во историјата на нашата земја, не се сомневам дека ќе го надминеме ова како евреј, а исто така и пошироката заедница.
Let Australia grieve too, not just the Jewish community together, and then we can then after that engage in deeper relational building, and I am positive that if we do that, good things will come out of it. Healing will come, and it'll be productive and positive for Australian society. We live in a great country, and we have to remember that even though this has been a dark moment in our country's history, I have no doubt that we will get beyond this as Jews and also the greater community as well.
На СБС на Македонски со вас е Радица Бојковска Димитровска. Во следниве минути разговараме за иднината на македонскиот јазик помеѓу помладите генерации родени во Австралија и за потребата од поголем интерес за негово изучување. Наша соговорничка е Јованка Смилевска, преседателка на Македонското учителско друштво на Викторија, од која ќе слушнеме за новата генерација матуранти во Мелбурн, но и за улогата што ја имаат не само наставниците и родителите, туку треба да ја има и целата заедница во зачувувањето и пренесувањето на македонскиот јазик. Разговорот го води колешката Маја Талевска.
Јованка Смилевска, председателка на Учителското друштво на Викторија и наставничка од Лајло Норт училиштето, двојазичното училиште од Мелбурн. Добар ден и добро дојдовте на програмата на СБС на македонски.
Добар ден и ви благодарам на поканата да се слушнеме повторно и да дискутираме за македонскиот јазик.
Така, македонскиот јазик, јас многу често велам, е секогаш добра тема, секогаш во нашиот фокус, прво како програма на македонски јазик, но особено во овој период, кога всушност ја добивме новата генерација матуранти по македонски јазик од Мелбурн, и тоа е директен повод да зборуваме, но и за актуелните уписи за предстојната 2026.
Да, секако. Пред неколку недели се одржа матурската прослава за 2025-та, на која матурира 18 ученици од сите училишта и имавме така свечена прослава да ги да го одбележиме овој многу значаен настан, не само за учениците, туку и за целата наша заедница.
Се согласувам. Па како помина прославата?
Прославата помина одлично, учениците беа задоволни со нивните успеси и се секако со тоа што беа собрани заедно да прославуваат. Исто така и родителите беа присутни и професорите, имавме неколку личности кои што беа официјални личности кои што беа поканети, како на пример мис Касандра Фернандо, која што е федерал Member of Parliament за Холт, исто така и Chair of Australia's Parliamentary Friendship Group for Macedonia, исто така голем поддржувач на Македонското учителско друштво и македонскиот изучувањето на македонскиот јазик. Исто така имавме представник од македонскиот конзулат, господин Оталија Алиевски, неколку VSL area managers, бидејќи таму се изучува македонскиот јазик во 12-та година, и госпоѓата Розита Стојковска, која што е единствен македонски QC бариситер и голем поддржувач на македонскиот јазик. Во убава атмосфера ја прославивме матурската вечер и се подруживме и исто така дискутиравме, како што ја спомнав на матурската вечер, за важноста да се изучува македонскиот јазик.
Одлично. Споменавте дека 18 ученици матурираја. Дали оваа бројка стабилна, погледнато наназад, или се намалува, или се зголемува? Што ни покажува бројката?
Да ви кажам дека во 2020 година имавме 36 матуранти и од тогаш, кога се затвори центарот во Епинг, во средното училиште во Епинг, во 11-12 година нема повеќе македонски јазик, а бројот е, да кажам, константен, 17, 18 или до 20 ученици, така да би рекла дека е стабилен, но загрижувачки е тоа што во Епинг, во центарот каде што има многу македонско население, нема заинтересираност за изучување на македонски јазик во 12-та година. Ева, за следната година слушнав дека и во 7-мо одделение нема да се отвори клас. И тоа е многу интересно, бидејќи постепено, да речам, имаме вкупно 530 ученици, постепено бројот, да кажам, се намалува помалце, но се намалува во последните 5 години. И тоа е загрижувачки, бидејќи тоа се случува повеќе во средните училишта. Например, во основното училиште во Лајло Нот бројот се зголемува и сега имаме 7 паралелки, имаме 130 ученици. Но кога ќе дојди за изучување во на македонски јазик во средните училишта, посебно во 11-12 година, тогаш интересот опаѓа и не знам зошто учениците, имам слушнато дека во Епинг, например, одбираат друг јазик, кога ќе изучуваат, мислат дека може би дека ќе научат нешто повеќе, иако јас сум уверена дека предност од изучувањето на македонскиот јазик кај би била поголема.
Така, дури оние 10 поени во ЕТА скорот, во крајниот баланс, не ги мотивираат или ги добиваат со друг јазик?
Не се запишуваат во седмо, кажав, дека се запишуваат на друг јазик, шпански или италијански. Но во 12-та година, сега би сакала повеќе да споменам дека тие 10 екстра поени што ги добиваат за тоа што имам што има додатен предмет, да кажам, во нивниот завршен испит, се важни, секако поените се важни, но според мене дека важноста е способноста да се зборуваат повеќе јазици, имаш предност и отвара врати и ти создава можности, го збогатува личноста и лично и професионално. Но за нашите деца тоа исто така е мајчин јазик, јазик со кој што тие, повеќето и од нив, од децата што се тука родени, но и нивните родители, ги изговориле првите зборови. Значи, треба да погледнеме кон изучувањето на македонскиот јазик како изучување и зачувување на нашата историја, на нашата припадност. И затоа споменав и на матурската, би сакала да споменам и денес, дека ова е еден сериозен и загрижувачки факт. Во Викторија, посебно, живее најголемата македонска заедница надвор од Македонија. И бројот на ученици да стагнира во последните години, да кажам помалку да опаѓа, не е во ред. Интересот за учење се намалува, а со тоа постои опасност ако не реагираме сите навреме, не само наставниците, цела македонска заедница, јазикот да исчезне од образовниот систем, од државниот образовен систем, каде што го имаме и сме поддржани од викториската влада.
Така, Атарскорот го споменав повеќе како бидејќи тинеџерите се фокусираат на краткорочниот бенефит или придобивки и не се може би секогаш во ситуација да ги видат долгосежните последици од изучувањето на јазикот и остварувањето на тој контакт со културата. Меѓутоа, во исто време, постои се уваат студии кои што покажуваат дека во изминатите 5 години постои тренд кај австралиските студенти кои што да се откажуваат од екстракурикулум активите, воншколски активности, не само јазик, туку и спорт, музички, свирење на музички инструменти и така натаму. Веројатно, треба да се направат студии во контекст на јазикот, дали може би постои некоја корелација меѓу тој пораст на таа зависност од социјалните медиуми и губењето на интересот, вклучително и за македонскиот јазик. Што може заедницата да направи во поглед на тоа?
Се сложувам со вашето мислење и мислам дека после ковидот тоа значително се чувствува, дека интересот кај децата за изучување на јазикот е намален. Може би и кон екстра кирикула активити што се за децата, значи, тоа се сложувам дека е така и дека тие на интернет се поврзани со повеќе работи, но исто така, мислам дека ефект има и состојбата во Македонија, бидејќи и таму се случува истото, и таму е кул, да речам, зборувањето на англиски и додавањето на многу англицизми кога слушаме од Македонија, значи соработуваме и зборуваме со млади, тогаш имаме многу зборови по англиски што ги користат и што им се модерни на младите. Така да тоа се одразува, ми се чини, и кај нашите деца, да не се чувствува гордост на јазикот што го имаме, што ни е мајчин јазик. Ми се чини тоа е една голема поврзаност и дека ние треба да размислиме како заедница, дека треба може би да одржиме некои, не би рекла семинари, може би да се некои предавања,
консултации
за гордоста за зборување на македонски. Значи, тоа е многу важна работа што ми се чини дека кај нашиот народ и во Македонија и во странство не постои гордост и љубов кон македонскиот јазик. Слушам често пати дека поубаво звучи на друг јазик кога ќе изговориш нешто. Дека не е така добро изговорањето за некои зборови на македонски јазик. Што е една многу лоша перцепција. Тоа е наметнато. Тоа не може за нешто убаво да звучи на некој јазик, а не, на друг јазик да не звучи убаво. Тоа е наметнато мислење од некој. И затоа велам дека зачувувањето на македонскиот јазик е заедничка одговорност, дека сите ние треба да се гордееме со јазикот, да го сваќаме јазикот како наш дом, како припадност, тоа е нашиот корен. И тоа да го пренесуваме кон децата, да бидат горди на потеклото, на тоа кои се. Значи, јазикот е главна нишка, главен е срцето на нашата култура, покрај сите други работи.
Разговорот со Јованка Смилевска, председателка на Македонското учителско друштво на Викторија, го продолжуваме и во емисијата утре, кога се надевам ќе го имаме и вашето друштво. А сега да подсетиме на некои од настаните во изминатото деноноќие. Долниот дом на парламентот на Нов Јужен Велс усвои закони по нападот на Бондај. Председателот на САД Доналд Трамп назначи специјален пратеник за Гренланд. Македонија нема да испраќа војници на украинскиот фронт. И во крикетот, австралиските крикетери денеска ги продолжуваат подготовките за Boxing Day тест во Мелбурн. И тоа е се за денеска, почитувани слушатели. Ви благодарам што бевте со нас. Бидете со нас и утре во ист термин, а во меѓувреме посетете не на sbs.com.au/macedonian и Facebook SBS Macedonian. Таму ќе најдете интересни прилози, интервјуа, видеорепортажи и други содржини на разни теми. И секако на Facebook SBS Macedonian можете да го споделите и вашето мислење со нас и да оставите коментар под тие содржини. Да подсетам дека и нашите подкасти може да ги слушате и преку мобилната апликација SBS Audio, која што можете да ја преземете бесплатно. Од Радица Бојковска Димитровска, пријатно попладне.
Стиснете, ми се допаѓа, споделете, коментирајте. Следете ја SBS на Македонски на Facebook.